txibite. Zarata politikoaz harago hemen ez dago ustelkeriarik, ez dago delitu zantzurik. Jose Rasenar. Hemen gaur elefante zuri bat dago. Handia eta deserosoa da, mundu guztiak ikusten du, baina ez du aitortu nahi. Nafarroako parlamentuan egindako itaunketan, UPN-eko Javier Esparzak Santos Zerdan PSOE-ko antolakuntza idazkari Oia Maria Txibiterekin lotu nahi izan du. Baina Nafarroako gobernuko lehendakariak lotura horri ies egin dio. Azpimarratu du ikerketa batzordetik iragan diren 40 kideek ez dutela irregulartasunik atzeman belateko tunelen adjudikazioan. Zarata politikoaz harago hemen ez dago ustelkeriarik, ez dago delitu zantzurik. Azken bisaioetan aurreko bi lehendakariak, Yolanda Barcina eta Uxue Barkos iragan dira, eta Txibiteren gaurko parte hartzearekin eman zaie amaiera ikerketa batzordeko agerraldiei. Hortik aurrera, batzordeko talde partaideek euren ondorioak aterako dituzte eta ekaineko azken osoko bilkuran bozkatuko dira. Behin lanak amaituta, EH Bilduko Adolfo Araizek ikerketa batzordearen inguruko balorazio politikoa eskatu dio Txibiteri. Hau batzorde politiko bat da. Zarata politiko handia sortu da, eta nahiko nuke hau dena epaile batek ikertuko balu. Epaile batek argitu beharko luke hemen deliturik egin den. Ez dut beldurrik. Ikerketa batzordearen helburua izan da Nafarroako gobernuak azken hiru legealdietan akzionari eta Serbinabarri adjudikatutako 6 kontratu publikoak ikertzea. Baina gaurkoan protagonismo guztia belateko tunelen esleipenak bereganatu du. Naiz eta auziari buruz Txibitek 5 aldiz hitz egin duen legebiltzarrean ikerketa batzordeetan baldintzak errotik aldatzen dira. Talde bakoitzak ordubeteko epe muga du itauntzeko eta galdekatuak egia esateko bete beharra du. Tentsio handiena UPN-rekin sortu da. Esparzak adierazi du ez dela sinesgarria Txibitek 2023an etzekiela ezer belateko adjudikazio prozesuaren arazoez eta giltzarritzat jo du judizialki argitzea nork erabaki zuen esleipenarekin aurrera jarraitzea. Beste zerbait egin zenezaketen, baina Santos Zerdanen enpresa elkartearen alde aritu zineten. Inork ez du sinesten espediente honekin aurrera segitzea beste motivazio politikorik ez badago. Ez dakit zer esango zenuketen hori guk egin izan bagenu. Probatio diabolika. Ikerketa batzorde osoan UPN-ek zabaldutako susmo horren odeia uxatu du Txibitek. Egintzat hartzen duzu ustelkeria egon dela, baina hori ezinezkoa den frogaren probatio diabolika delakoa pareko zerbait da, errugabetasuna frogatu behar izatea. Ezin dut erantzukizun politikorik hartu egin ez dudan zerbaitegatik. Esparzak PSN-eri leporatu dio berriro eren Nafarroa ustelkeriarekin lotu duela eta Txibitek aurre egin dio salaketa horri. Nafarroarentzat drama bat da oposizio honen aukera bakarra izatea administrazioaren izen ona zikintzea etekin politikoa lortzeko asmoz. Hala, Txibitek leporatu dio UPN-ek berak etzuela jo fiskaltzara, guardia zibilera baizik. Lehenak delitu zantzua egotea eskatzen du eta poliziaren aurrean salaketa jarrita ez da derrigorrezkoa frogak aurkeztea. Hasieratik Esparzaren asmoa izan da Txibite urduri jartzea eta haren karrera politikoa Zerdanekin lotzea. Hainbat aldiz katramilatu dira biak galdeketan. Kasurako Esparzak leporatu dio Zerdanek egin zuela Txibite PSN-eko idazkari nagusi. Ez dituzu nire alderdiaren barne prozedurak ezagutzen. Afiliatuek eta alderdikideek bozkatu zuten nire alde primarioetan ihardetsi dio lehendakariak. Gero, UPN-eko eledunak esan dio Zerdan Txibiteren buruzagia zela. Ez, nire buruzagia PSOE-ko idazkari nagusia Pedro Sánchez da. Azkenik, Zerdanek esandakoa balioetsi eta Esparzak aurpegiratu dio gezurra esan zuela Iruñeko zentsura mozioa Nafarroatik at negoziatu zela. Txibitek hainbat aldiz ukatu du hori. Iruinean hitz egin eta erabaki zen errepikatu du. Nafarroako gobernuaren 2019ko eta 2023ko osaera ere Nafarroan erabaki zela azpimarratu du. Beste kontu bat da gurearen moduko egitura federaleko alderdi batean Madrili negoziazioaren berri ematea. Ikerketa batzorde osoan egin bezala, Esparzak aipatu du Zerdanek 145%-ko partaidetza zuela Serbinabarren, Belate adjudikatu zen elkarteko enpresa bazkideetako batean. Txibitek erantzun dio informazio hori etzela ezagutu Guardia Zibilak horren berri eman arte, eta juridikoki epaileak argitu beharko duela hori benetakoa ote den. Partaidetza hori ez da bateragarri diputatu izatearekin eta Espainiako Kongresuak berak ere etzekien. Txibitek gaineratu du Belateko adjudikazioa kontratazio mahaiak erabaki zuela eta haiek ez zekitela. Epaitzen ari gara gertaerak 2 urte beranduagoko informazioarekin. Zerdan benetan Serbinabarreko jabea dela egiaztatzen bada ezin zen jakin. Belateko tunelaren adjudikazio prozesuak 9 hilabete inguru iraun zituen 2023ko apiriletik abendura eta Txibitek berretsi du etzuela jakin bertan sortu ziren arazoez eta eztabaidez. Enaiz kontratazio mahaiko kidea eta kontratu publikoen legeak behartu egiten nau ezerrez jakitera. Prozedura administratiboa errespetatu egiten dut eta hemendik igaro diren mahaiko kideek egiaztatu dute etzela esku hartze politikorik egon. Bere esanetan, mahai barruan kideen artean gertatu ziren eztabaidak desadostasun teknikoak eta juridikoak izan ziren. UPN-ek egindako salaketen aurrean, Txibitek argi utzi du prozeduran barne kontrolak daudela eta adjudikazioarekin aurrera jarraitu zela kontu hartzaile nagusiak espedientea ez zuelako eten. Gobernuak jaramon egin dio, bai arrazoi ematen dionean, bai eta belarritik tira egiten dioenean. Eta ale egin dugu. Gero, gogora ekarri du gobernuak kontratuen gaineko azterketa eskatu ziela kontuen ganberari, Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoari eta kanpoko ikuskaritza taldeari. Haiek ere, ez zuten egiaztatu irregulartasunik. Txibite nabarmen haserretu da Esparzak ikerketa horiei txostentxo deitu dielako. Ikusmina piztu du Txibiteren agerraldiak. Jesus Diges / F.